Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflə. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Azərbaycanın korrupsiya reytingini müzakirə edəcəyik. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov və jurnalist Aynur İmranova Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2014-cü ilə dair korrupsiyanı qavrama indeksində Azərbaycanın yerini müzakirə edəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatında Leyla Yunusa yeni işgəncələr, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi, Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə baxışında dəyişiklik varmı ya yoxdur? Başqan seçkisindən sonra müsavatda yaradılan yeni hərəkatın hədəfləri barədə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin reportajlarını izləmək imkanınız olacaq. Əziz dinləyicilər, günün sualı da belədir. Azərbaycanda korrupsiyanın hansı səviyyədə olduğunu düşünürsünüz? 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, işdən sonra efirdədir və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov. Hər vaxtınız xeyir, Vasif bəy. Və korrupsiya araşdırmaları ilə məşhur olan jurnalist Aynur İmranova. Hər vaxtınız xeyir, Aynur.
Xoş gördük.
Və bugün mövzumuz Transparency International, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2014-cü ilə dair korrupsiyanı qavrama indeksidir. Daha doğrusu, bu indeksdə Azərbaycanın yeri. O indeksdə Azərbaycanın yeri yenə də Ermənistandan və Gürcüstandan geridədir. Azərbaycan Cənubi Qafqazın korrupsiya lideri kimi görünür bu reytingdə. Ermənistandan 32 pillə, Gürcüstandan 76 pillə aşağıda olan Azərbaycanın qərar tutduğu pillə 126-cıdır. Azərbaycan 175 ölkə arasında 126-cı sırada qərarlaşır. Keçən ilki hesabatda 177 dövlət arasında 127-ci yerdə idik. Yəni, da korrupsiya indeksində daha çox ölkə nəzərdən keçirilirdi, amma Azərbaycanın yeri də bir pillə aşağıdaydı. Belə bir bir pillə irəlidə yikmi, deyilikmi bu mübahisəli mövzudur yeni də reytingdə iştirak edən ölkələrin sayına baxanda, amma belə qəbul edək ki, irəlidəyik bir pillə keçənlikinə baxanda. Vasif bəy.
Adətən indeks deyəndə o Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının reytinginin deyəndə orada dövlətlərin sıralanması deyil. Dövlətlərin topladığı ballar əsas götürülür. Yəni o sıralama müxtəlif cür ola bilər. Ötən ildə, bu ildə. Amma əsas orada toplanan ballardır. Keçən illə müqayisədə, yəni ötən ildə, ondan əvvəlki ildə Azərbaycan 1 bal üstünlük, yəni 29 bal toplayıb. 28-dən 29 bala. Mən açığını deyim ki, şəxsən mən bu il 29 deyil, bir neçə bal, 28-dən bir neçə bal yuxarı nəzərdə tuturdum ki, ola bilər ki, artsın. Çünki Azərbaycanda son illərdə institusional sahədə aparılan islahatlar, korrupsiyaya qarşı mübarizənin, mən deyərdim ki, korrupsiyaya özünün yaradılan şəraitin aradan qaldırılması ilə bağlı görülən tədbirlər, mən burada elektron hökuməti nəzərdə tuturam, elektron sistemə ayrı-ayrı dövlət orqanlarının keçilməsi, vətəndaşların müraciətlərinə bu sistemlə baxılması və yaxud da ən əsası asan xidmətlərin daha da genişlənməsi, asan xidmət mərkəzlərinin genişlənməsi, artması və o xidmətlərin sayının genişlənməsi mənə elə gəlir ki, əsas verirdi ki, mən bu cür düşünürüm.
Əslində, asan xidmətlərin yaradılması ötən ilki reytingdə artıq öz əksini tapmışdı.
Bu il mənə elə gəlir ki, bu daha da biraz reytingdə bir yox bir neçə bal mən özümdə fikirləşirdim, nəzərdə tuturdum ki, ola bilsin ki, bəlkə bir neçə bal Azərbaycan yuxarı qalxsın. Amma bu da bir şeydir. Yəni, bir bal artmaq o deməkdir ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə atılan adımlar müsbət qiymətləndirilir reytinglərdə. Bilirsiniz ki, son 2014-cü ildə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı bir neçə beynəlxalq konfranslar keçirilmişdir. Mən şəxsən o konfransların bir iştirakçısı kimi deyə bilərəm ki, beynəlxalq təşkilatların, xarici dövlətlərin nümayəndələrinin Azərbaycanda gedən bu institusional tədbirlərə, yəni ki, keçirilən islahatlara verdiyi qiymət mənə elə gəlir ki, müsbət idi. Həmin konfranslardan mən iştirakçı kimi deyirəm bunu. Yəni ki, onların asan xidmət mərkəzlərinin yaranması və genişlənməsinə verdikləri qiymət Azərbaycanda asan xidmətin Azərbaycan modeli tamam digər dövlətlərdən də fərqlənir və bu istiqamətdə atılan addımları onların müsbət qiymətini mən şəxsən şahid oldum və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda bu artım il-ildən arta bilər. Yəni, beynəlxalq təşkilatların ona verdiyi qiymət. Bu cür reytinglərdə adətən beynəlxalq deməli, qurumların və şirkətlərin deməli, ölkədə gedən korrupsiyaya qarşı mübarizəyə verdiyi qiymət deməkdir. Ayrı-ayrı təşkilatların verdiyi qiymət deməkdir. Mənə elə gəlir ki, bu istiqamətdə ya biz yaxın illərdə ancaq artımı görə biləcəyik.
Aynur xanım, siz necə düşünürsünüz? Yəni, qərarlaşdığı yer, Azərbaycanın qərarlaşdığı yer bu reytingdə sizin nəzərinizcə obyektiv dəyərləndirmədən xəbər verdim.
Əslində, mən bugün tanış olanda nəticələrlə heç təəccüblənmədim. Çünki biz daim bu işin içində olduğumuza görə və daim nəzarətdə saxladığımıza görə məlumdur Azərbaycandakı vəziyyət. Vasiləmdən bir şeydə razıyam ki, düzdür, asan xidmətin tətbiq olunması və əyalətlərə tərəf genişlənməsi belə deyək və həmçinin elektron hökumətin tətbiqi biraz bu işlərdə belə deyək yüngüllənmə yaratmışdı. Amma mən təklif eləyərdim ki, biz artıq özümüzü Qafqaz, Cənubi Qafqaz ölkələrinə müqayisə eləməyək. Ona görə ki, biz çox geridə qalırıq. Çünki sağ olsun deyək hökumət biz aparıb Hondurasla yanaşı qoyub. Onu nəzərdən deyəsən siz qaçırtmısınız ki, Gürcüstan artıq Türkiyəni də keçib. Yəni o dərəcədə yaxşılaşma var ki, ölkədə bu sahədə o Türkiyəndə keçib 50-ci yerdə qərarlaşıb.
Əslində Türkiyə xeyli geriliyib. Yəqin ki, Türkiyənin ötən ilki korrupsiya qalmaqallarının
yəqin ki, rol oynayıb, amma burada Gürcüstanın da rolu mənə elə gəlir ki, bu qədər yəni küçümsəmək olmaz, aşağı qiymətləndirmək olmaz. Gürcüstanda da bu sahədə xeyli işlər görünür. Yəni onların istiqaməti bəllidir. Təəssüf ki, bizdən fərqli olaraq, amma asan xidmətlə və elektron hökumətin tətbiqi ilə bağlı bir şey də deyim ki, bunlar o qədər digər indikatorlar indikatorlarla, orada hesab olunan indikatorlarla o müqayisədə o qədər aşağı, yəni yer tutan, bal alan sahədirlər ki, yəni bunların nə qədər yaxşılaşsa da bizim o yerimizin yüksək qalxmasına kömək eləməyəcək. Çünki burada əsas indikatorlar, indi müəllim də təsdiqləyər, büdcə şəffaflığıdır və yaxud texniki şərtlər, lisenziyaların alınmasıdır, kölgə iqtisadiyyatıdır ki, biz burada çox dəhşət dərəcədə, fəlakət dərəcədə korrupsiyalaşmış mexanizm işləyir və ona görə də mən hesab eləmirəm ki, yaxın bir 2-3 il ərzində biz yerimizdə əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyə bilək.
Korrupsiyanın qavrama indeksinin izahında o göstərilir ki, burada institusional yanaşma ilə yanaşı, həm də əhalinin korrupsiyanın necə, korrupsiyaya münasibəti öz əksini tapır və əhalinin korrupsiyanı qavramasının ölçülməsinə, həm də əhalinin rüşvətə görə, korrupsiyaya görə cəzalanılanlar barədə məlumatlandırılması məsələsi də daxildir. Sizcə Azərbaycanda rüşvətə, korrupsiyaya görə cəzalandırma mexanizmi nə qədər işləkdir və nə qədər məlumatlıdır vətəndaşlar?
Bir məsələni vurğulayım ki, bizdə vətəndaşlar bəzən belə bir düşüncə tərzi var ki, biz əgər hansısa məmur həbs olunursa, biz onda onun korrupsiyaya qarşı mübarizənin çox yaxşı getdiyi fikirdə düşürlər onlar. Yəni ki, kimisə həbs olunması korrupsiyaya qarşı mübarizənin uğuru deyil. Kimisə həbsə atılması, bu son nəticədir. Bu, korrupsiyanın artıq verdiyi nəticədir. Bilirsiniz, korrupsiyanın kökünü kəsmək mümkündürsə, niyə kəsinilməsin və məmur niyə həbs olunsun? Bax, belə bir, yəni korrupsiya üçün yaradılan şərait aradan qalxırsa...
Üzr istəyirəm, Vasif bəy, mer qanun rüşvət alan adamın həbsini tələb etmir?
Yox, tələb edir. Mən söhbət ondan getmir. Ancaq həmçinin bizdə institusional tədbirlər keçirilir, həyat keçirilir. Yəni, bilirsiniz, o Gürcüstan variantını bəyan dediniz. Gürcüstan modeli odur ki, həmin o korrupsiya üçün yaradılan şərait aşağılarda aradan qaldırıldı və korrupsiyanın kökünü, onlar məişət korrupsiyasının kökünü kəsməyə nail oldular.
Gürcüstanda yəni, həm də yuxarılar korrupsiyanı aradan qaldırdı.
Deməli, burada aşağılarda məişət korrupsiyasını onlar aradan qaldırmağı bacardılar. Nə ilə? Həmin o deməli, korrupsiya üçün yaradılan şəraiti, korrupsiyaya uğramış həmin orqanları bir dəfəlik ləğv etdilər. O sistemi ləğv etdilər. Bax, bilirsiniz, korrupsiya üçün yaradılan şərait aradan qaldırılmırsa, bir məmuru həbs et, ondan sonra gələn məmur da həmin o sistemin içində işləyəcək və həmin məmur da yenə korrupsiyalaşacaq.
Amma xatırlayırsınızsa, xeyli sayda məmur da həbs edildi.
Bəli,
Gürcüstanda.
Bəli. Bilirsiniz, Gürcüstanda baş verənlər inqilab nəticəsində baş verdi. Yəni, inqilab nəticəsində orada artıq siyasi müxalifət də həbsə atılırdı, hansı korrupsiya bəhanələri ilə. Hətta onu mən sizə deyim ki, Avropa Şurası da hətta o mübarizəni bəyənməmişdi. Orada korrupsiyaya qarşı mübarizəni pisləmişdi. Terry Davis'in onunla bağlı açıqlaması vardı vaxtı ilə bir neçə illər bundan öncə. Yəni ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə o siyasi müxalifətə qarşı mübarizəyə çevrilməməli idi. Gürcüstanda ancaq başqa bir yolda oldu ki, onlar deməli köhnədən qalma məmurları həbsə ataraq onlarda küllü miqdarda vəsait götürüb onları həbsdən azad etdilər. Belə hallar da oldu. Amma biz Gürcüstan modelini nəyə görə müsbət sayırıq? Ona görə ki, onlarda aşağılarda korrupsiyanın kökünü kəsə bildilər. Məişət korrupsiyasının kökünü kəsə bildilər. Amma Azərbaycanda bilirsiniz o bayaq asan xidmət, bəli, məişət korrupsiyasını aradan qaldırması çox böyük xidmət göstərir. Həmçinin mən sizə deyim ki, təkcə məişət korrupsiyası deyil. Bilirsiniz, nazirliklərlə rəqabətə gedən, yəni dövlət orqanları ilə rəqabətə gedən asan xidmət mərkəzləridir. Nazirliklərin birbaşa xidmətlərini asan xidmət mərkəzləri həyata keçirir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu rəqabətdə asan xidmət artıq o nazirlikləri üstələyir. Bu tədricən həmin o deməli vətəndaşlara
xidmət edə bilməyəcək.
Tədricən əhatə etməlidir, edəcək də. Amma vətəndaşlara xidmət sahəsində həmin nazirliklər ona görə asan xidmət artıq ona bir rəqabət edən bir qurumdur və bu rəqabətdə onlar mütləq qalib gələcəklər.
Anur xanım, əslində yəni sualı sizə təkrarlamaq istəyirəm, amma eyni zamanda Vasif bəyin bu asan xidmətin deyək ki, möcüzəvi rolu barədə dediklərini də şərh etmənizi istərdik. İlk öncə eyni sualı təkrarlayım, yəni cəzalandırma mexanizmi nə dərəcədə işləkdir Azərbaycanda?
Öncə mən Vasif bəyin sözünü kəsmək istəmədim, amma onu xüsusi qeyd edeyim ki, deyir ki, inqilab nəticəsində. İndi biz də məcburuq ki, ümumiyyətlə inqilab nəticəsində Azərbaycanda bu korrupsiyanın kökün kəsək. Yəni, bu biraz
təkamül nəticəsində mümkün deyil.
Təkamül nəticəsində görürük ki, mümkün deyil. Ona görə ki, sizin vurğuladığınız həmin Gürcüstanda məişət səviyyəsində kökünün kəsilməsi üçün korrupsiyalaşmanın onu yuxarılar istədi. Bizim yuxarılar o yetərincə qeyrət göstərmirlər belə deyək bu sahədə. Yəni özləri də eləyir, özləri də bu sahədə xeyli bulaşmışdılar və çox dəhşətli bir şeydir ki, elə bir dərəcədə bulaşmışıq ki, biz ölkə olaraq xaricdən də kim gəlirsə onu da çox böyük müvəffəqiyyətlə bulaşdıra bilirik bu korrupsiyaya. Özünüz gördünüz, Avropa Parlamentinə, Amerika ilə bağlı bu məsələlər, faktlar açıqlandı ki, burdan verilən bu böyük hədiyyələr artıq gedib orada məmurlar bəli, rüşvət almasın deyə onlar apar bu hədiyyələri, orada bir muzeyə bağışlayırlar, orada Azərbaycanın xeyli miqdarda və yüksək qiymətlərdə hədiyyələri hal-hazırda nümayiş olunur. Təbii ki, mən Vasiməmlə razılaşmayacağım sizin sualınıza cavab olaraq. Mütləq cəzalanma lazımdır. Cəzalanmanın çox böyük effekti var. Bir nəfərin cəzalanması ən azı belə nisbi deyək 10 nəfərin nəticə çıxarmasına gətirib çıxarır və siz bayaq dediniz cəmiyyətin, ictimaiyyətin məlumatlandırılması ilə bağlı. Mən deyim ki, son illər bu biraz da sizin sayənizdə olub. Araşdırmaçı jurnalistlərin çoxalması və cəmiyyətin məlumatlanması xeyli effektləşib, amma cəmiyyət bu sahədə hansısa nəyisə tələb eləmək əhali mənə elə gəlir ki, bu dəqiqə elə bir effektiv rol oynamır. Hətta biz belə bir təklif də səsləndirmişdik ki, yazdığımız araşdırmaları artıq dövlət orqanlarına göndərək. Halbuki bununla bağlı onlar özləri cinayət işi başlamalıdırlar, araşdırma aparmalıdırlar. Məsələn, hansısa bir QHT-nin bir işçi axtarmasına görə onlar maraqlanıb bu QHT ilə bağlı cinayət işi açırlarsa, bir zəhmət bu araşdırmalarla da bağlı cinayət işi açsınlar. Və bununla bağlı kimlərinsə cəzalanması mütləq bir örnək rolu, bir cəza qorxu sistemi yaradacaq.
Bu məqamı maraqlıdır. Necə olur ki, bu qədər, deyək ki, tutalım, mən yazdım araşdırmalardan getməsin söhbət, birinci ailə şəxsdən gedir. Lap deyək ki, hər hansı bir nazir haqqında olan araşdırmalardan olsun və yaxud nazir müavini və yaxud bir daha, necə olur ki, bir jurnalist araşdırması heç vaxt gətirib bir prokurorluğun hansı hərəkətinə gətirib çıxarmır?
Mən əvvəl cəza prinsiplərinə toxunmaq istəyirəm. Dünyada korrupsiyaya qarşı mübarizə heç də cəza prinsiplərinə söykənib qələbə çalmayıb. Açıqdır.
Biz də mən çox şey dünyaya uyğun deyil.
Yox, biz əgər...
Yəni, sivil dünyaya.
Biz əgər korrupsiyaya qarşı mübarizədə bu yolu tutmuşuqsa, biz beynəlxalq təşkilatlarla inteqrasiya ediriksə bu sahədə, beynəlxalq təşkilatlara əməkdaşlıq ediriksə, deməli, bu yoldayız biz. Amma bu yolu gərək onlar kimi keçək bizdə. Beynəlxalq deməli, səviyyədə korrupsiyaya qarşı mübarizə heç də cəza tədbirləri ilə qələbə çalmayıb. Mən Çində ölüm hökmü var. Nə olur? Korrupsiya uğramış məmurlar da var, böyük vəzifəli şəxslər də var. Ölüm hökmü də qorxmurlar yenə ondan. Və bir misal deyim sizə. 16-cı əsrdə korrupsiyaya qarşı mübarizəyə aiddir bu da. 16-cı əsrdə deməli Çin imperatoru belə bir qərar verir ki, deməli rüşvət almış hakimin dərisindən stul düzəldirlər, dərisindən, dərisi soyulur, stul düzəldir və həmin stul növbəti hakimin altına qoyulur. Həmin hakim də yenə rüşvət alır. Yəni bu cəza tədbirləri bilirsiniz, rüşvətin qarşısını kəsə bilmir.
Amma
onun yerinə gələn növbəti məmur yenə də rüşvət alır.
Vasif Bey, bir məsələ,
şərait,
siz Çin'i misal gətirirsiniz,
16-cı əsr.
Şərait,
amma siz,
o şəraiti kim aradan qaldıracaq, məmur gəlir yenə.
Amma cəzanın qanunda nəzərdə tutulması, cəza mexanizminin işlək olmasına dəlalət eləmir.
Paralel qanunlar var, amma bəli, o rüşvətlə bağlı qanunlar var, paralel getməlidir, cəza da olmalıdır, maarifləmə tədbiri də olmalıdır, institusional tədbirlər də olmalıdır, bütün bunlar paralel olmalıdır.
Amma bizdə bunların heç biri getmir, sadəcə göstəriş gedir, beynəlxalq konferanslar keçirilir, biz dünyaya göstəririk ki, bununla bağlı nə isə çalışırıq, amma nə paralel tədbirlər institusional yetərincə gedir, yuxarı səviyyələr üçün nəzərdə tutur, yenə elektron hökuməti və asan xidməti nəzərdə tutmuram, nə də cəza yoxdur. Bəs onda biz nə edək?
Siz bilmirsiniz ki, o tədbirlər tədricən o
sistemə. Tədricən nə qədər tədricən? Yəni 16-cı əsrdən bu dövrə qədər götürüləcək məqam qədər biz də gözləməliyik.
Siz bilirsiniz, yenə də qayıdırıq Gürcüstana. Biz inqilabla biz
Mən demədim. Mən bayaq sizə əksinə dedim ki, biz çalışırıq ki, inqilabla olmasın, amma yuxarı da çalışmalıdır.
Olmaz mı inqilabi dəyişiklikləri elə indi iş başında olanlar eləsin.
Siz korrupsiyaya qarşı mübarizə çox riskli bir fəaliyyətdir. Bu mübarizəni aparmaq.
Hər siyasi xadim
Hər siyasi xadim bu korrupsiyaya qarşı mübarizədə siyasi iradə ortaya qoya bilməz. Buna görə də korrupsiyaya qarşı mübarizə riskli olduğundan bu mübarizədə inqilab etmək risk etmək deməkdir. Dövlətin üstündə.
Deməli yuxarıların yetərincə iradə göstərməməsi dövlət, bizim bu işdə effektli fəaliyyətimizin yəni qarşısını alır.
Müstəqilliyi ilə risk etməkdir. Siyasi stabilliyi ilə risk etməkdir. Və siz
biraz açıqlaya bilərsiniz necə korrupsiya ilə mübarizə siyasi stabilliyi risk altına qoyur?
Korrupsioner məmur öz xoşuna öz mövqeyini əldən verərmi?
Yəni
harda olub belə?
Deyirsiniz ölkə prezidentinin məmurlu, gücü çatmır məmurlara.
Korrupsioner məmur hardasa öz mövqeyini öz xoşu ilə o zor olmasa, qanunların tətbiqi olmasa əldən verə bilərmi?
2012-ci ildə Azərbaycan açıq hökumət tərəfdaşlığına qoşuldu. Açıq hökumət tərəfdaşlığına qoşuldu. Braziliya və Birləşmiş Ştatlar prezidentləri təklif etmişdilər bu tərəfdaşlığı və Azərbaycan hökuməti də niyyət məktubu yazdı 2011-ci ilin sonunda. 2012-ci ildə isə bu tərəfdaşlığa qoşuldu. O tərəfdaşlığın əsas tələblərindən biri hökumətin mediaya informasiya açıqlığını təmin etməkdir. Amma elə həmin ili informasiya əldə etmək haqqında qanuna dəyişikliklər etdilər və informasiya əldə etməyi daha da çətinləşdirdilər. İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna, kommersiya hüquqi şəxslər haqqında qanuna və kommersiya sirri haqqında qanuna dəyişikliklər etməklə. Hökumət bir əli ilə açıram bir əli ilə deyib o bir əli ilə bağlamır ki sizin nəzərinizcə.
Siz məmur müqavimətini niyə nəzərə almırsınız ki korrupsiyaya qarşı mübarizədir? Axı biz şahidi oluruq ki qəbul olunmuş o korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində məmurların gəlirlərinin bəyan edilməsi haqqında misal üçün qanunun işləməməsi. Bu məmur müqaviməti deyil bəs nədir? Siz deyirsiniz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə tezliklə, çox rahatlıqla həyata keçirilsin və orada biz nəticə görək. Burada müqavimət də olmalıdır. Biz təbiidir bu. Bu müqaviməti də görməliyik. Məmurların müqaviməti də olmalıdır burada.
Və bunu necə sındırırlar?
Ayrı-ayrı məmurların müqaviməti necə sındırmaq lazımdır? Bəs insarçılıqdan biz danışırıq. Dövlət başçısı özü də deyir ki, iqtisadiyyatda insarçılığın olması korrupsiyaya qarşı mübarizəyə maneədir. Bu müqaviməti qırmaq üçün də güclü qanunlar və qanunların işlənməsi lazımdır.
Amma bir çox inhisarçı qurumun başında elə dövlət başçısının özünün ailə şirkətləri durur.
İnhisarçı qurumların başında?
İnhisarçı, misal üçün ölkədə misal. Enerji sahəsində tikinti inhisarçısı olan Azenko'nun sahibi prezidentin ailəsidir. Və yaxud da ki, Azersun Holding qida sənayesində demək olar ki, inhisarçı yəni çox böyük bir segmentə malikdir. Onun sahibliyində, onun sahibliyinin prezident ailəsi ilə bağlılığı haqqında danışıldı. Kommunikasiya sektorunun 72
danışıldı və sübut olundu mu?
Araşdırmalar var idi ki, bu şirkətin rəhbəri prezidentin qızlarının başqa bir şirkətində işçidir. Yəni muzlu işçidir. Sonra başqa bir araşdırmalar kommunikasiya sektorunda 72% nəzarət edir prezident ailəsi. Yəni başqası etmir bunu. Yəni hansısa bir nazir etmir bunu. Prezidentin özünün ailəsi edir.
Bunlar sübuta yetirilmi?
Sübuta araşdırmalarla yetirilib amma
jurnalist araşdırmasını mı deyirsiniz?
Bunun ardınca nə olmalıdır?
Jurnalist araşdırmasının ardınca hüquq mühafizə orqanlarının qiyməti olmalıdır.
Bəs niyə yoxdur?
Bizdə qanunda hələ ki bu yoxdur. Beynəlxalq təşkilatlarda belədir, beynəlxalq deməli təcrübədə belədir. Jurnalist araşdırmalarına hüquq mühafizə orqanları qiymət verir. Misal üçün hər hansı bir mətbuatda gedən bir materiala, hətta kral haqqında gedən bir materiala çox güclü bir reaksiya olur. Kütləvi informasiya vasitələrinin və hüquq mühafizə orqanlarının reaksiyası olur ona. Azərbaycanda hələ ki bu yoxdur. Yəni qanunda da bu yoxdur.
Yəni qanun tələb eləmir.
Hələ qanunda da bu yoxdur. Yəni Azərbaycanda qanunvericilikdə hələ bir sıra məsələlər var ki, hələ onlar Azərbaycan qanunvericiliyində öz əksini tapmayıb. Misal üçün mən deyə bilərəm sizə ki, şikayət edən vətəndaşın korrupsiya ilə bağlı, şikayət edən vətəndaşın qorunması ilə bağlı. Bu çox ehtiyacı olan, hal-hazırda ehtiyacı olan, burada da vurğulanıb həmin bugünkü indeksdə ehtiyacı olan bir məsələdir. Yəni vətəndaş şikayət edir, ona qarşı artıq həmin şikayət etdiyi məmur müəyyən təzyiqlər edir, hətta onu işdən çıxardır, həbsdə etdirir. Belə hallar var. Onların qorunması ilə bağlı bir qanuna ehtiyac var. Çünki bu beynəlxalq təcrübədə çox böyük inkişaf etmiş bir şey.
Anıq xanım, keçmiş və indiki məmurlarla bağlı siz araşdırmalar etmisiniz və bu araşdırmalara hər hansı bir reaksiya oldu mu hüquq mühafizə orqanları
tərəfindən? Keçmiş haqqında deyəsən eləməmişəm. Hamısı indiki sağ-salamat işləyirlər.
Yox, Kaspar deyəsən. Dəniz Xəzər
Hə, üzr istəyirəm, Aydın Bəşirovla da bağlı vardı araşdırmam, doğrudur. Yox, heç bir cavab olmayıb, hətta biz dəfələrlə də müraciət eləmişik, mövqe öyrənmək istəmişik. Təəssüf ki, bu barədə yəni münasibət öyrənməkdən çəkiniblər, hətta yəni hökumətin mövqeyini belə deməkdən qorxublar. Mən bir şey vurğulamaq istəyirəm. Vasif mən dedim, məmur müqaviməti. Məmur müqaviməti. Yaxşı, biz prezidentin ailəsinin insarında olan sahələri qoyuruq bir kənara. İkinci, üçüncü dərəcəli məmurların heç olmasa korrupsiyalaşmış, yəni o fəaliyyəti ilə bağlı tədqiqatlar aparılsın. Axı bu gün bu fəaliyyətə görə beynəlxalq ictimaiyyətin qarşısına çıxanda, həmin o görüşlərə çıxanda prezident utanır. Bizim hökumətin rəsmən bir oğru görüntüsü var hal-hazırda. Kənardan baxanda bir oğru görüntü var və oğru görüntünün cavabdehi bir nəfər gedir də. Buna görə heç olmasa hansısa tədqiqatlar etsin, aparılsın, hansısa cinayət işləri aparılsın, cəzalandırılsın ən azından vəzifədən azad edilsin. Və o birlər görsün ki, bəli, biz dövlət başçısının nüfuzuna zərbə vurduğumuza görə kimsə cəzalandırıldı, bir az ehtiyatlı olsunlar, insanlar az incitsinlər, az oğurlasınlar. Heç olmasa oğurlanan məbləğlərin müqabilində hansısa fəaliyyəti göstərsinlər, işi ortaya qoysunlar. Bu da yoxdur.
Mən sadəcə ehtiyatlığın olmaması elə korrupsiyanın göstəricisi.
Baxın, ona görə də cəza lazımdır. Bəli. Biz ona görə danışırıq ki, mütləq cəza vacibdir.
Gəlin etiraf. Təkcə cəza ilə korrupsiya getməz. Təkcə cəza verməklə. Həbs etməklə, cəza verməklə bütün məmurları, bütün məmurları həbsə salmaq olar.
Yox, təbii ki, bütün olmaz, amma birini elə
birini çıxarırsa, digəri gəlir, o da həmin sistemdə yenə rüşvət almağa başlayır. Çünki sistem onu rüşvətə məcbur edir, həmin sistem, yaşadığı, işlədiyi sistem. O sistemi onun əlindən almaq lazımdır. O rüşvət yaradan şəraiti onun əlindən almaq lazımdır. Yəni mübarizəyə təkcə cəza tədbiri kimi baxmayaq.
Belə bir
amma paralel getməlidir. Cəza tədbirləri də olmalı. Təbii ki, azğın məmuru necə ram etmək olar? Ancaq cəza ilə.
Belə bir anlayış var ki, ölkədə xüsusilə kiçik bizneslə bağlı olan rüşvət sisteminin, korrupsiya sisteminin kölgə iqtisadiyyatını da belə deyək, əsasında duran korrupsiya sisteminin qapısı gömrükdə açılır. Yəni gömrükdə gömrük rəsmiləşdirilməsindən yayılan mallar sonra leqal satıla bilmədiyi üçün, leqal emal oluna bilmədiyi üçün böyük həcmdə kölgə iqtisadiyyatının bir parçasına çevrilir və bu da sonra vergi rüşvətlərinə, sonra qeyri-qanuni bazara gətirib çıxarır. Qapıda islahat aparmaq mümkün deyil.
Mütləq lazımdır.
Onun, vacib
onun, olur, onun asan xidmətə, o xidmətində asan xidmətə verilməsi çox labüddür, deyil. Olmalıdır.
Amma
olmalıdır.
Neden olmasın indi?
Daha şəffaf olmaq üçün.
Yəni
digərlərini niyə vermişik? Asan xidmət niyə digər xidmətləri həyata keçirir? Digər dövlət orqanlarının. Deməli həmin dövlət orqanlarına inam yoxdur. Yadınıza salın bir məsələni. Dövlət başçısı bir çıxışında dedi ki, rayonlara biz maşınların sayını artırmaq üçün orada vətəndaş gedir, orada həmin orada rüşvət istəyirlər ondan. Həmin dövlət orqanlarında bu etiraf sizə bəs deyilmi? Yəni həmin o dövlət ona görə də biz asan xidmət mərkəzlərini genişləndirmək lazımdır ki, rayonlarda xidmətlərini sayı artsın. Və kömrük sistemini də asan xidmət mərkəzlərinə əlavə etsək o xidmətləri daha yaxşı olar.
Uzun illərdir ki, yəni əslində asan xidmət mövcud olduğu gündən bu barədə danışılır. Yəni uzun müddətdir ki, bu barədə
xidmətlərin sayı artırılması ilə bağlı.
Xidmətiniz sayı artırılması və konkret olaraq gömrük xidmətlərinin, gömrük rəsmiləşdirilməsinin asan xidmətə əlavə edilməsi barədə danışılır, siz də demisiniz. Hardadır o, harda dirənir müqavimətə? Yəni hansı harda da dirənir o müqavimət?
Onun üçün siyasi qərar lazımdır ki, o məsələ problem həll
olunsun. Həmin məmur müqaviməti var, gömrüyü hal-hazırda gömrükdə əsas söz sahibi kimlərdirsə, hakimiyyətdən kimdirsə, yəni şəxs, o birbaşa dövlət başçısının bununla bağlı siyasi qərarına mane olur.
Siyasi qərar olmalıdır ki, siyasi iradə olmalıdır ki, bəli, o sahədə vətəndaşları ən çox narahat edən sahələr hansılardır? Misal üçün əmlak məsələləri ilə bağlı o sahədən bəzi xidmətlər verildi, həmin sahədən bəziləri verildi, amma bəziləri qaldı. Digər məsələlər, dövlət yol sürücülük vəsiqələrinin verilməsi ilə bağlı. Bax, o məsələlərdə lazım dəyişilməsi verildi, amma vəsiqələrin verilməsi yox, amma bütün bu məsələlərə ehtiyac
yəni,
var ki.
Yəni ilkin bazar hələ korrupsiya uğrayıb.
İlkin bazar
təkrar
bazarda ən çox şikayət olunan, ən çox korrupsiya halları olan hələ ki o xidmət qalıb hələ ki dövlət orqanında. Ona görə də onu vermək lazımdır. Onlar da verir. Tədricən veriləcək onsuz da.
Veriləcək.
Tədricən verilməlidir. Axı başqa yol da yoxdur.
Var mı prognoz hardasa? Hökumət deyir mi?
Axı biz gördük ki tədricən əvvəldən xidmətlərin sayı nə qədər idi, indi artıb nə qədər olub. Yəni o xidmətlərin sayının artımı onu göstərir ki, tədricən o sahələrdə
veriləcək. Amma xidmətlərin ora verilməsi biraz da Xədicə xanım, biz indi Azərbaycandakı prosesləri izləyəndə həmin o nazirliklərin nazirlərin dəyişilməsi ilə də paralel getdi. Bunu da bir nəzər. Məsələn, yadınızdadsa vergilərlə bağlı çox problemlər olurdu, gəlirdilər obyektlərə. İndi vergi nömrəsi məsələn mən özüm də şəxsən məsələn internet üzərində
həyata keçirəm.
Amma bu hamısı o nazirlərin oradakı əsas o qüvvəni əlində saxlayan, hökm eləyən nazirlərin dəyişilməsindən sonra oldu. Yeni qüvvələr gəldi və sistemdə yeniliklər başladı. Bu gömrük sisteminə də nəzarət eləyən sahədə yeni qüvvə gələcək və ondan sonra yeniliklər asan xidmətinə əlavə olacaq.
Yəni heç kim gömrük komitəsinin sədrinin sədri barədə danışmır. Hamı deyir gömrüyə nəzarət edən.
Bəli.
Dinləyicilər yazırlar, xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-7742 prodüserlə əlaqə telefonudur. Yazır dinləyici ki, Gürcüstanda korrupsiyanı sağ qaşı ilə yığışdırdı, ağıllı siyasət apardı. Belə yazır dinləyici. Türkiyə Cümhuriyyətində isə HDP, CHP, MHP-nin ölkədə paralel ölkə yaratmaq istədilər. Bu da həmin dinləyicinin fikridir. Mən burada xatırlatmaq istəyirəm Saakaşvilinin o məşhur müsahibəsini ki, orada deyirdi ki, məndən soruşurlar, mən rüşvəti necə yığışdırdım? Mən də cavab verirəm ki, özüm almadım.
Amma sizə bir Gürcüstanla bağlı, mən biraz araşdırma apardım. Korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı, Gürcüstan modeli ilə bağlı. Deməli, Gürcüstanda elit korrupsiyanın inkişafı ilə bağlı oradan çox məlumatlar vardı. Elit korrupsiya, məişət yox. Yəni, məişət korrupsiyasını aradan qaldıra bildir, amma elit korrupsiya. Bir də ki, deməli, 2012-ci ildə Gürcüstan Dünya Bankının reytinginə görə orada, demək, kölgə iqtisadiyyatı 70% idi. 70% kölgə iqtisadiyyatı. Bu deməkdir ki, elit korrupsiyanın inkişafı orada var.
Mən sizə bir şey deyim. Yəni, bu elit korrupsiya az da olsa bir çox ölkələrdə var. Məsələn, mən bu il Polşada oldum. Bu Polşanlıda rəhbərliyinə görüşəndə orada onlar göstərdilər ki, Polşada da bu yaxınlarda bir neçə belə bir korrupsiya faktları olub ki, üzə çıxarılıb və ölkədə çox ciddi bununla bağlı rezonans doğur. Amma səviyyə fərqi var.
Amma siz bilirsiniz ki, dünya üzrə ən çox korrupsiyalaşmış orqan parlamentlər və siyasi partiyalardır. Bax, budur elit korrupsiya. Siz bilirsiniz ki, bu reyting, yəni, beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının reytingindədir bu.
Yəni, prosto sadəcə olaraq üzr istəyirəm.
Belə bir şey var ki,
mənim bu Gürcüstanla bağlı araşdırma parlamasına yoxşadı. Bizim bu Avropa parlamentdəki nümayəndələrimiz, oradakı Avropa ölkələrinin həmişə orada siyasi məhbuslarla filandan bağlı həmişə tədqiqatları aparıb gətirirlər.
Çox maraqlı idi.
Biz axtarırıq, biz yaxşılarla mübarizə.
Çox maraqlı idi, ona görə o model maraqlı idi. Biraz apardıq, gördük ki, orada bu məsələlər də var. Bunu biz demirik. Gürcüstanın öz qeyri-hökumət təşkilatları deyirlər. Amma Dünya Bankı 70% orada kölgə iqtisadiyyatının olmasını təsdiqləmişdi. 70% orada. O vaxtı Azərbaycanın 67 demişdilər Dünya Bankı, amma Gürcüstana 70 demişdilər. Yəni belə rəqəmlər də var idi. Bunu Dünya Bankı da təsdiq etmişdi.
Neçənci ildə olub?
12-ci ildə. 2012-ci ildə. Yəni Gürcüstanda Gürcüstan tarixi.
Yəni Gürcüstan xeyli yerə irəli gedib,
Sovet dövründən kölgə iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi bir yerdir.
Amma Gürcüstanla bağlı maraqlı rəqəmlər də var. Daha doğrusu Gürcüstan və Azərbaycanla bağlı maraqlı rəqəmlər də. Gürcüstandan Azərbaycana gələn malların 6-da biri yalnız gömrük rəsmiləşdirilməsini keçir. Yəni Gürcüstan Azərbaycana ixracını göstərdiyi rəqəm, Azərbaycana ixracla bağlı göstərdiyi rəqəm Azərbaycanın Gürcüstandan idxalla bağlı göstərdiyi rəqəmdən nə az, nə çox 6 dəfə artıqdır.
Birisi nədir? Gürcüstanın kömrükündə kifayət qədər şəffaflıq var. Amma Azərbaycana, yəni kömrükdə şəffaflığın olmaması, bax o korrupsiya hallarını artıq.
Əslində bu məsələdə mən deyim ki, biz birdən-birə artım eləyə bilərik. Çünki yenə bayaq da qeyd elədim. Biz bu əsas indikator bu hesablamada büdcə şəffaflığıdır. Yəni biz büdcə şəffaflığını bir əlləyiş eləsək bütün bu məişət.
Nəinki büdcə şəffaflığında infrastruktur layihələr işlənilir regionlarda. O regionlarda siz əsas gəlmisinizmi? Hansısa icra hakimiyyətində işlənilən bir layihə sonradan vətəndaşlara bir hesabat
olsun.
Siz rast gəlmisiniz? Xeyr.
Yoxdur belə şey.
Bax bu orada gizlənir korrupsiya halları. Dövlətin vəsaitləri ayrılır hansı regionlara, abadlıq işlərinə.
Təkcə regionlara yox, elə böyük obyektlərin tikilməsinə.
Biz regionlarla çox işləyirik, ona görə regionlardan məlumatım çoxdur. Dövlətin ayırdığı vəsaitlə bərabər həm də orada vətəndaşlardan da pul alır. Təhsil işçilərinə, səhiyyə, hətta yadınızdasın dövlət başçısı sahibkarlarla görüşdə də bunu vurğulamışdı ki, dövlət pul ayırır və digər orada sahibkarlardan da pul alınır. Bax bütün hansısa deməli bu rüşvədir, hansısa cibə gedir orada.
Və xatırladıram ki, mövzumuz korrupsiyanı qavrama indeksidir. Transparency International, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı korrupsiyanı qavrama indeksini açıqlayıb bu gün səhərdən artıq ictimaiyyət üçün açıqdır. Və mən qeyd edirəm ki, Ermənistan korrupsiyanın səviyyəsinə görə keçən ilki yerində qalıb 175 ölkə arasında bu il 94-cü yerdədir. Və Gürcüstan isə bu il korrupsiya indeksinə görə keçən il 56-cı yerdə idisə bu il 50-ci sıraya yüksəlib. Türkiyədə kəskin geriləmə var. Bu ölkə keçən ilki 56-cı yerdən 64-cü yerə düşüb. Danimarkanın ardınca Yeni Zelandiya, Finlandiya, İsveç, Norveç dünyada ən aşağı korrupsiya səviyyəli ölkələr kimi göstərilir. Razı deyilsiniz?
Yox, razıyam. O ölkələr ki var, bax həmin o sadaladığınız ölkə, bəli, izlə Singapur. Orada elektron hükumətə keçid 60-cı illərdə olub. 60-cı illərdən bu yana
o ölkələr işə. Gözləyək.
Yox, biz gözləməyək. Biz yox, gözləməyə ehtiyac yoxdur. Biz onu görməliyik. Biz görməliyik. Yəni 60-cı illərdə həmin ölkələr elektron hökumət sisteminə keçiblər. Yəni o uzağa niyə gedir? Elə Estoniya özü Sovetdən ayrılandan sonra elektron sistemə keçməklə orada korrupsiya səviyyəsi ən az olan ölkələrdən biridir. Çox az olan ölkələrdən biridir. Hətta heç bir təbii sərvət olmayan bir ölkə kimi amma onun büdcəsi hansı səviyyədədir, vətəndaşlarının yaşayış səviyyəsi, yəni ki, təbii sərvət əsas deyil, əsas odur ki, ondan istifadə edəsən.
Xatırladaq ki, ölkələrin sırası hökumətlərin açıq olması dövlət xərclərinə cəmiyyətin nəzarət edə bilmə səviyyəsinə görə müəyyən edilir və siyahıda aşağı göstərici o deməkdir ki, həmin ölkədə davamlı rüşvətxorluq, korrupsiya hallarına görə cəzasızlıq, hökumət qurumlarının vətəndaşlarının ehtiyaclarına uyğun çalışmaması kimi bir vəziyyət hökm sürür. Azərbaycan bir neçə ildir ki, bu göstəricilərə görə Cənubi Qafqazın ən korrupsiyalaşmış ölkəsi olaraq hesab edilir.
Bir məsələni də vurğula bilərəmmi? Demək, bu indeksdə də vurğulanıb bu məsələlər, korrupsiyaya qarşı mübarizədə cəmiyyətin bütün kəsimləri iştirak etməlidir. Vətəndaş cəmiyyəti, dövlət orqanları, bir borcudur onların bir mübarizə aparmaq və ən əsası biznes qurumları. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda biznes qurumları korrupsiyaya qarşı mübarizədə iştirak etmirlər. Əksinə, o korrupsiyanı necə deyim, stimullaşdırırlar. Yəni, biznes qurumları ilə məmurlar arasında əlaqənin olması korrupsiyaya qarşı mübarizənin mübarizəyə bir maniyədir.
Çünki mübarizə aparanların da fəaliyyətinə maksimum maniyə yaradır.
Əslində, ən çox əzab çəkən hələ korrupsiyadan bu sahibkarlar özləridir. Amma onlar həm də ki, korrupsiyanı, necə deyim sizə, maliyyələşdirirlər.
Amma çıxış yolları var mı?
Çıxış yolları yox. Müstəqil sahibkar bizdə var mı? Sahibkar bizdə hansısa bir sahibkar öz başına.
Onu xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim başına, son illərdə nə qədər xarici şirkət, elə Türkiyə şirkətləri ölkədə fəaliyyətinə son verib gedib. Sadəcə bu sistemdən işləyə bilmədiklərinə görə. Yəni mübarizə aparma, siz deyirsiniz mübarizə aparmalıdır, amma demirsiniz necə mübarizə.
Kiçik və orta sahibkarlıq bizdə bilirsiniz ki, ən çox ölkə iqtisadiyyatının bir 70%-ni əhatə edir. Kiçik və orta sahibkarlar bizdə hansısa bir məmura arxalanmadan işləyə bilərmi? Ona görə də bax bizə müstəqil sahibkarlığın olmaması korrupsiyaya qarşı mübarizəyə bir maniyədir. Çünki sahibkar əsas bir qüvvədir. Misal üçün deyim sizə, Almaniyada sahibkarlar dövlət qarşısında bir məsələ qaldırıblar. Məsələ nədən ibarətdir? Onlar korrupsiyaya qarşı mübarizədə 20-ci maddənin üzr istəyirəm. Beynəlxalq korrupsiyaya qarşı deməli konvensiya var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasını. Almaniya onu qəbul etməyib. Onlar dövlət qarşısında məsələ qaldırıblar ki, onu qəbul etməyi ilə bağlı tələb qoyublar. Sahibkarlar dövlət qarşısında. Onlar korrupsiyaya qarşı mübarizədə maraqlıdırlar sahibkarlar, ona görə. Sahibkar maraqlı olmalı, çünki o korrupsiyada ən çox əziyyət çəkir. Bax, budur sahibkarların mövqeyi. Bizdə müstəqil sahibkarlıq ümumiyyətlə olmadığına görə, yəni sahibkarlarımız bir qurum şəklində çıxış edə bilmədiklərinə görə, onlar hardasa axtarırlar ki, hansısa bir məmur arxalansınlar və onlar da öz bizneslərini inkişaf elətirsinlər. Çox təəssüf ki, bizdə sahibkarlıq bir qurum kimi sahibkarlar bu mübarizədə iştirak edə bilmirlər.
Dinləyicilər yazırlar, Səyyaf İmzalı dinləyici yazır, korrupsiyanı geniş şəkildə ölkəmizə 1969-cu ildən Heydər Əliyev gətirib və onun oğlu korrupsiyanı ölkədə davam etdirir. 3 ay bundan əvvəl Bakı şəhəri Sabunçu rayon polis idarəsinin bir müstəntiqi 1000 manat rüşvət tələb edib, mən qohumlarımla birgə baş prokuror yanında korrupsiya idarəsinə gedərək müraciət etdim. Prokurorluqda bizdən rüşvət tələb edən təşkilatın və şəxsin adı göstərilmədən sizin şikayətə baxılmayacaq. Biz məcbur olub rüşvət istəyən məmurun adını ərəzəmizdə göstərdik. Biz prokurorluqdan çıxıb rüşvəti verməyə yollandıq. Əvvəlcə rüşvəti bizdən hədə qorxu ilə tələb edən məmur bizim özümüzü həbs etmək istədi. Sonra prokuror bizə güzəşt edərək həbs etmədi. Səyyaf imzalı dinləyici yazıb bunu. Qeyd
etmək istəyirəm, bizdə ən böyük problem
rüşvət barədə xəbər verənin qorunması.
O xəbər verən xəbər verdiyi adam onun başına nə oyun gətirsə, istəsə gətirə bilir. Onu həbs etdirə bilir, amma onun qorunması ilə bağlı biz bir təşkilat olaraq məsəl ayrı-ayrı şəxsləri qorumağa imkanımız çatdıqca imkanımız olanda qoruya bilirik. Amma bunun üçün qanun lazımdır axı.
Dinləyici yazır, imza qoymayıb hara gedirik? Pul. Utancdan yerə giririk. Afrika və s. ölkələri də deyilik. Mənə elə gəlir ki, Azadlıq Radiosunun əsas problemi normal yayın problemidir. Dinləyici yazır, görünür ki, yayımla bağlı problem var. Bilirsiniz, Azadlıq Radiosu yerli dalğalarda, yerli tezliklərdə yayımda qadağan olunub. Buna görə, yəni bu da problemdir. Bir oliqarx tutaq ki, ildə 100 milyon qazanır. Onu tutub pulunu adam başına 9 milyon əhaliyə paylasaq, 10 manat civarında düşəcək. Biz o pula konservləşmiş məhsul alıb qənaətlə yeməyəcəyik. Talkuçka və ya dükana gedib pulun başına daş salacaq. Amma bu pul birində marka pulu kimi yığılıb, zavod fabrik tikib, öz pulunu da çoxalıb, bizə də iş yeri açırsa ona ehsan. Amma o pulu keyfinə xərcləyəcəksə, başqa. Belə yazır dinləyici, burada əslində bu çirkli pulların legallaşdırılması məsələsinə toxunur. Düzdür, bu bir ayrıca bir saatın mövzusudur. Amma hər halda ölkənin bu çirkli pulların legallaşması ilə bağlı, qeyri-qanuni yığılan milyonların legallaşması ilə bağlı kimdəsə plan varmı və yaxud siz QHT olaraq belə bir planınız varmı? Hökumətə təklif edəsiniz.
Təklif olur ki, çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq hər şey vergi nəzarətində olmalıdır. Hər şeyin vergisi ödənilməlidir. Misal üçün ayrı-ayrı böyük-böyük şirkətlərdə əmək haqları demək olar ki 100 manat, 150 manat, 200 manat.
Əslində yuyulmasından,
bu çirkli pulun yuyulması deyil bəs nədir?
Yuyulması barədə deyil söhbət.
Hə.
Söhbət yəni pulların yox, mövzu deyək ki bir oliqarx 100
hansısa pulu, hansısa pulu bir dəqiqə, hansısa pulu legallaşdırmaq.
100 milyon
legallaşdırmaq istəyir.
Deyək ki, ona mülklər alıb və məlum olur ki,
yox, pulu legallaşdırmaqdan gedir söhbət. Yəni
söhbət ondan gedir ki, korrupsiya ilə qazanılmış və bunun pullara tikilmiş sənaye obyektləri, mülklər və s.
legallaşsın.
Onların legallaşdırılması necə baş verə bilər ölkədə?
Legallaşdırılması, bayaq dediyim kimi, əmək haqqının verilməsində, əmək haqqının aşağı göstərilməsi, verginin ödənilməməsi, bax, bunlar hamısı həmin pulları və yaxud da böyük obyektlərin tikilməsi, onun vergisinin ödənilməməsi, yəni bütün bu hallarda həmin çirkli pulların yuyulması deməkdir. Hələ mən bir hissəsini dedim sizə.
Aynuxan, sizin araşdırdığınız deyək ki, böyük bizneslər və arxasında məmurların dayandığı bizneslər. O bizneslərin legallaşdırılması deyək ki, uğurluqdursa ölkə əhalisinə qaytarılıb sonra yenidən satışa çıxarılması. Bundan bağlı Hər hansı bir planla tanışsınız mı? Kiminsə belə bir planı olub?
Yox, ümumiyyətlə mən deyim ki, əslində bununla bağlı daim maliyyə amnistiyası deyirlər də. Yəni bu daim səslənən bir şeydir və mən də hesab edirəm ki, bu çox bəli ciddi bir təklifdir. Ürək istəyər ki, dövlət başçısı desin ki, indiyə qədər nə yeyilib, nə gedib, nə oğurlanıb, nə aparılıb, qutardı. İndi hər kəs qıraqda açdığı biznesindən qazansın, amma bundan sonra dövlətdən heç kim heç nə oğurlamasın. Sadəcə xalq üçün işlənsin. Bu biraz utopik alındı. Amma mən sizə deyim ki, bir məsələ var. Bizim uduzluğumuz bir məsələ. Bu araşdırmalardan sonra, yəni ümumiyyətlə dövlətdə təmsil olunan şəxslərin bizneslərinin açıqlanmasından sonra bunların sürətlə ölkədən kənara getməsi baş verir ki, onlar kənarda açılırlar, xüsusən o yerlərdəki, ölkələrdəki. Biz onu məsələn çox çətin tədqiq edirik Rusiyada, məsələn deyirəm, Latviyada, xüsusən son vaxtlar yəni Ukraynada bununla bağlı və onların ölkəyə gətirilməsi də çox vacib bir şeydir. Çünki ən azından burada işlətsələr bayaq düzdür primitiv yanaşmaydı oxucunun yanaşması, amma razıyam ki, burada işlətsələr yenə cəmaət iş yeri qazanar, maaşlar. Amma yəni bu araşdırmaların ölkədən qaçmaq əvəzinə yenə mən fikrimdə qalıram ki, heç olmasa 2 dənə, 3 dənə cinayət işi açılsa, işi açılsa və tədqiq olunsa, ən azından onlar geri qaytarılsa, ondan sonra biraz
həmçinin o kənarda gizlədilən pullar, kənarda aparılan pullar bir ölkənin həmin məmurun şantaj olunması üçün, dövlət maraqlarını satmaq üçün şantaj olunması üçün bir vəsaitdir.
Bəli, istifadə oluna bilər.
İstifadə oluna bilər. Beynəlxalq xarici qüvvələr tərəfindən istifadə oluna bilər o. Ona görə də çirkin pulların kənara çıxmasına qoymamalı. Yəni çirkin pullar
İsveçrə bankında kiminsə pulu varsa, İsveçrə hökuməti həmin adamı
İsveçrə hökuməti eləməz, amma bunu Rusiya hökuməti mütləq eləyir.
Digər hökumətə bəli, onu şantaj edərək onu dövlət maraqlarını satmağa təhrik edə, məcbur edə bilərlər. Bax belə hallar, bəli, belə hallar ola bilər.
Əli Qarayevim, onu dinləyici yazır, əgər Əliyevin oğurluqdan xəbəri yoxdursa, prezidentlik nəyə lazımdır? Əgər varsa, yenə nəyə lazımdır? Başqa bir dinləyici yazır, gömrükdə şəffaflıq elə dövlətin ta təpəsində oturanlara sərf eləmir. Yadınızdadırsa, bu yaxınlarda Gürcüstan-Azərbaycan gömrüyündə illik dövriyyə haqda məlumat yayılmışdı. Azərbaycanda rəqəmlər arasında uçurum var idi. Bizdə bir biədəb misal var. Misalı oxumayacağım. Misalın mənası budur ki, düzələn deyil. Bu hakimiyyət komplet dəyişməsə heç bir xeyri yoxdur. İmza köhnə Tanzaniyalı Masai qəbiləsinin kənd qudası, hazırda Britaniyalı Elnur belə yazır. Dinləyici. Eqvar xan imzalı dinləyici yazır. Hər bir neymətin qəbul edilməsinin də müəyyən həddi var. Azərbaycanda hakim YAP rejiminin aralarında qeyri-qanuni varlanma yarışı gedir. Bu yarışma korrupsiyanın ən eybəcər və qorxulu tərəfidir. İlham Əliyev rayonlara icra hakimiyyətini təyin edərkən onlardan rüşvət alırsa, korrupsiyanın kökünü necə kəsə bilər? Eqvar xan imzalı dinləyicidəndir. Kamran Abbasov yazır. Azərbaycanda bütün məmurlar əvvəlcə vəzifəyə gələndə fikirləşir ki, necə pul yiyəcək? Fikirləşmir ki, nə iş görəcəm? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda inanmıram, sistem dəyişməmiş. 60-80 yaşlı nazirlər hakimiyyətdən getməmiş. Nə vaxta kimi vəzifədə kimlərinsə əmisi oğlu, dayısı oğlu, bacanağı yeznəsi olacaqsa, heç vaxt şəffaflıqdan danışa bilmərik. Bax, bu məqama istəyirəm biz gətirək. Yaş məsələsi nə dərəcədə ciddi rol oynayır? Yəni, daha yaşlı məmurlar daha korrupsiyaya uğramışdırlar mı həqiqətən də? Anur xanım, siz belə
bəli, bəli, mən belə hesab eləyirəm və bunu hətta bunu bir fikir də oxumuşdum. Yadımdan çıxıb kimin fikridir ki, bir insan ümumiyyətlə bu hansı işdə olmasına bir insan bir yerdə sadəcə 4 il xeyir verə bilər. 4 ildən artıq o işi o insanın o işdə xeyir verməsi mümkün deyil.
Amma mən vəzifədə qalma yaşını soruşmuram. Mən məmurun özünün yaşını.
Amma vəzifədə qalma yaşı da önəmlidir. Yəni bu adam 35 yaşında gəlib 55 yaşında 55 yaş o qədər dərəcədə də böyük yaş məsələn saymayaq biz dövlət işinə görə. Amma 35 yaşında vəzifəyə təyin olub 55 yaşına qədər eyni vəzifədə çalışırsa bu təbii ki bunun
Azərbaycanın
yəni, xarakterdə olduğunu
xəbər. Çox savadlı gəncliyi var hal-hazırda. Elə dövlət orqanlarında işləyənləri də nəzərə tuturam. Digər gənclərimiz çox savadlı gənclərimiz və təfəkkürlü gənclərimiz var, vətənpərvər gənclərimiz var. Azərbaycanın gələcəyi onların olmasa biz korrupsiyanın kökünü kəsə bilmərik.
Aha. Dinləyici yazır. keçmiş siyasi məhbus imzası qoyub ismarcına yazır ki, korrupsiyanın səviyyəsi Sokarın yeni binasının hər kvadrat metrinin 32 min dollar olması səviyyəsindədir. Bax, belə bir ismarc
maraqlı yanaşmalıdır.
Yəni, korrupsiya araşdırma fondu olaraq Sokarın xərclərinə nəzarət edə bilirsinizmi məsələn?
Xeyr.
Edə bilmirsiniz. Cəhd eləmişsiniz, yoxsa cəhd eləməmişsiniz?
Cəhd eləməmişik, ancaq mən bir misal çəkdim axı, biz işlənilən o infrastruktur layihələri, abadlıq işlərinə harada hesabat verilib ki?
Mən hətta bu gün oxudum ki,
harada hesabat verilib ki, dövlət orqanları işlədiyi layihələrlə bağlı. Biz o hesabatları görmək istəyirik. Mətbuatda olmalıdır o. Onu biz tələb etməli deyil axı. Onu mətbuatda verilməli. O seçicilər qarşısında verilməli.
Açıq. Bax, o hesabat, dediyiniz
açıq. Bu dövlətin vəsaitidir bu.
Açıq məlumatlar hesabına, deyək, Ədliyyə Nazirliyinin qrantların siyahısını açması hesabına biz öyrəndik ki, Dövlət Neft Şirkəti bir kitabın çapına, bir qeyri-hökumət təşkilatına 3 milyon manat vəsait verib. Bax, bu 3 milyon manata bir kitab məsələsi. Diqqətinizi
cəlb. Çox gülməlidir.
Gülməlidir.
Mən bugün hətta oxudum ki, Ayrdiniş və Beynəlxalq Bank büdcəyə olan ödəmələrini belə ödəmirlər. Hətta 2 ildir artıq, 2 ildir ödəmirlər. Büdcədə görünmür olan, halbuki onlar öz xeyrindən dividendlərini ödəməlidirlər. Yəni, hətta biz bunu belə soruşa bilmirik. Yəni, o yoxdur bizdə.
Bilirsiniz, büdcə bütün xalqındır. Büdcənin vəsaiti hamınındır. Hamı da bilməlidir ki, büdcənin hər manatı necə xərclənir. Əgər onu bilmiriksə, deməli, orada korrupsiya məqamları var. Bilməliyik, hamımız bilməliyik ki, o büdcənin formalaşması vətəndaşlardan, vətəndaşlar vasitəsilə formalaşır. Biz vətəndaş kimi bizim ixtiyarımız çatır ki, o büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə nəzarət edək, ictimai nəzarət edək. Əgər onu edə bilmiriksə, burada qaranlıq məqamlar var.
Məncə bunu Azadlıq Radiosunda deməyin faydası var, çünki rayonlarda baxırlar. Hər bir rayon vətəndaşı da rayonda tikilən bina üçün, təmir olunan bina üçün, xərclənən pul üçün, yeni açılan obyekt üçün, park üçün hesabatlıq tələb eləyə bilər və lütfən insanlar bundan qorxmasınlar ki, bundan ötürü onları şərliyə bilərlər, polisə verə bilərlər. Birin ikisini şərliyəcəklər, qoyun o da sizin qurbanınız olsun, amma davamı gəlsə qorxub geri çəkilə bilərlər.
Antikorrupsiyon layihələrdə bu təsdiq olunub bu. Antikorrupsiyon proqramlarda bu təsdiq olunub ki, bu cür hesabatlıq olmalıdır.
Vasif bəy, korrupsiyanın mübarizə fondu deyirsiniz ki, bəzən kömək edə bilir vətəndaşlara hansısa hesabatlığı tələb etməyə. Necə əlaqə saxlayırlar sizinlə?
Vətəndaşlar bizimlə telefon vasitəsilə, poçtla.
Telefonunuzu bizimlə, deyə bilərsiniz əgər istəsəniz.
Bəli, bəli. Biz deyə bilərik 055-662-0762. Bu bizim qaynar xəttimizdir.
662-0762
bizim qaynar xəttimizdir. Bizim vətəndaşlar gecə, gündüz nə vaxt istəsələr bizə müraciət edib. Biz çox vətəndaşlara bu istiqamətdə yardım göstərmişik, hüquqi yardım göstərmişik. Vətəndaşların daha sonra bir sağ olunu qazanmışıq. Çünki bilirsiniz, bəzən elə olub ki, vətəndaş deyib ki, biz inanmazdıq ki, bu problem pulsuz həll olsun.
Əziz dinləyicilər, eşitdiniz 055-662-0762 qaynar xəttidir və ora zəng edəndən sonra bir effekti barədə bizə də məlumat versəniz, yaxşı olar. Bizim SMS xəttimizə yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə. Politoloq imzalı dinləyicimiz yazır. Qohumluq telləri və dostluq münasibətləri əsasında formalaşan iqtidar korrupsiya və rüşvətə qucaq açmaqla özünü Azərbaycan xalqının sevgisindən və dəstəyindən məhrum edir. Təsadüfi məmurlarımız olmasa, ölkə olan qanunlarımızla mavzaley təsiri bağışlayan məhkəmə binalarımız olmasa, bu binalardan içəri girən vətəndaş ölən qanunlarımızla mavzaley təsiri bağışlayan məhkəmə binalarımız olmasa, bu binalardan içəri girən vətəndaşlar öz gözləri ilə qanunun ölü nəşini görməsə, onda bir gerçəkliyi başa düşmək lazımdır. Bu iqtidar siyasi baxımdan mövcud deyil. Politoloq imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır. Vasif müəllim, deyirsiniz, hər şey tədricən düzələcək. 30 ildir bu tədricən sözlərini eşidirik. Düzəlmir ki, düzəlmir. Düzəlməyəcək də. Düzəlməyəcək də. Xarabada tərifləməsi sahə yoxdur. Siz işə düzələcək, siz isə düzələcək deyirsiniz. Baxın, iqtidarın başı uğurlamağa qarışıb, müxalifətin başı qarışıb bir-birini didməyə. Belə halda nə yaxşı olar ki? Heç nə düzəlməyəcək. Bu millət də qul olub həmişə yekə qarın məmurlara işləyəcək. O imzalı dinləyəcək.
Nəyisə düzəlməyini görmək üçün o problemi bilmək lazımdır.
Çox pessimistdir, çox.
Bilmək lazımdır.
Mübarizə aparmaq lazımdır.
Bilib mübarizə aparmaq, bilmək və mübarizə aparmaq lazımdır. Herkes özünü kenara çekse onda kim kalır? Kim mübarizə aparmalıdır? Tək prezident mi?
Düzelmeyecek
demekten aparır mı? Tək prezident mi?
Aparır mı?
Prezident, prezident o iradəsini qoyub ortaya. Bəs qalanlarını kim etməlidir? Qanunlar qəbul olunub, programlar verilib, bu layihələr verilib. Bunlar işləməlidir. Bunu kim etməlidir?
Amma prezident
bunu, bunu ondan sonraki məmurlar, digər məmurlar
parlament qəbul edir. Prezident onları icra etməlidir.
Tibbi sığorta ilə də bağlı qanun qəbul olunub. Nə olsun? Yəni işlək mexanizmə çevirmək lazımdır qanunları. Danışmaq boş söz boş.
İşlək mexanizmə bəli, icra olunmalıdır.
Bəli, icra olunmalıdır,
o
nəzarət
eləməlidir. Artıq o məmurların işidir. O məmurların işidir. Məmurlarımız da yenə dedim də onları zorla ona məcbur etmək lazımdır.
Xatırladaq ki, ölkədə icra hakimiyyətinin rəhbəri elə prezident İlham Əliyevdir. Mən və bir gün həqiqətən də qanunların olan, yaxşı qanunların işləməsi və icra olunması arzusuyla yəni bugün bu saatda bu müzakirəni qapatmalıyıq. Təşəkkür edirik Vasif bəyə də, Aynur xanıma da. Əziz dinləyicilər, xəbər saatı növbədədir. Leyla Yunus işgəncələr barədə yazır. Penitensiar sistemin buna cavabı nədir? Bu barədə xəbər saatından öyrənərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım o.
Yox, sən çətdirək.
Mən səndən getməyəm, mən subyektiv
və obyektiv deyirəm. Yox, xaç, elə xüsusi mənim anlamı yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz
12%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə...